Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Chcem ti povedať, že okrem 5 kníh Nového zákona všetko to, čo dnes máme, bolo písané ako list niekoho inšpirovaného Duchom Božím niekomu inému. Niekedy to bol jednotlivec, niekedy to bola celá skupina. Potom máme evanjelia, kde máme zaznamenané očitými svedkami apoštolmi slova, ktoré Ježiš hovoril. To je úžasné. Ale jediné slova, ktoré Ježiš kedy napísal, ktoré ostali zaznamenané, aj keď len veľmi nakrátko, boli slova, ktoré napísal do tej hliny, keď sa farizei snažili ukameňovať prostitútku. Jediné slova, o ktorých čítame, že Ježiš kedy zaznamenal pre nás svojimi rukami, boli vyrité niekde do zeme. A ja neviem, čo tam napísal. Vieme to, čo povedal. Kto z vás je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Čo tam napísal, nakreslil, nevieme. Ale musel to byť jednoznačne stručný, jasný odkaz, ktorý odradil všetkých týchto farizejských náboženských ľudí, ktorí vzdržali svoje kamene zdvihnuté nad hlavou, že ich pustili a potichu sa všetci vytratili. Chcem ti povedať, že toto je môj Ježiš. Náboženstvo prichádza preto, aby ťa odsúdilo. Náboženskí ľudia, ktorí nepoznajú Boha ako otca, ale ako sudcu. A áno, on je, ale hádaj, čo on je spravodlivý sudca. On sa vráti späť a bude súdiť každú nespravodlivosť a odmení každú spravodlivosť. Ale dovtedy my žijeme v dni milosti. A to, čo Ježiš teda zaznamenal, boli tieto slova, ktoré potom odfúkol vietor. Ale chcem ti povedať, že existujú listy. Existuje 7 listov, ktoré Ježiš osobne nadiktoval. Ak existuje kniha z Nového zákona, tak veľakrát buď nepochopená, alebo sa jej vyhýbajú, alebo zneužívaná v prospech nejakého vyvolávania bu, tak je to práve kniha Zjavenia. Ty si povieš, myslíš kniha Zjavenia Jána? A možno kniha Zjavenia Pána Ježiša. A ja sa s vami chcem pozrieť na dnes len úvod. Dnes nebudeme mať čas ísť ďalej, ale pozrieme sa minimálne na úvod, aby sme potom mohli pokračovať a aby nám tieto veci mohli dávať zmysel. Budeme čítať od 9. veršu, ale len na začiatok poviem to, čo tu je napísané. Hneď prvá kapitola, prvý verš je napísané Zjavenie Ježiša Krista. OK? Ja nebudem teraz spochybňovať to, prečo to nazvali ľudia, ktorí dávali dokopy názvy kníh ako Zjavenie apoštola Jána, pretože on ju zaznamenal. Ale je to napísané, že je to Zjavenie Ježiša Krista. Zjavenie, ktorému dal Boh, Bohotec, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. A ďalej v 3. verši je napísané, že je požehnaný, blahoslavený, šťastný, každý, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slova tohto proroctva, zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo určený čas je blízko. Takže či si o tom vedel, alebo nie, si šťastný človek, pretože budeš teraz počuť slova tohto proroctva. Keď si hovoril, že vieš, ja som taký nešťastný človek, už budeš teraz šťastný, lebo to je Božie slovo hovorí, že si šťastný, ak budeš čítať tieto slova. Takže môžeme čítať spolu, ak sa chcete pridať ku mne a ideme čítať od 9. veršu. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánu deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice. Všimni si tam slovo Pánov deň. Niektorí z vás si myslíte, že je to sobota alebo nedeľa, len vám poviem, že nie je to tak. Dozviete sa prečo. Hlas polnice, ktorý hovoril, čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, Tiatýr, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha, cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele, ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plamen ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl, po mojej pravici a 7 zlatých svietníkov je toto. 7 hviezd, to sú anieli 7 cirkví, o ktorých budeme hovoriť, a 7 svietníkov, to je 7 cirkví. Kniha Zjavenia je veľmi výnimočná kniha. Koľký z vás by ste ju chceli porozumieť? Existuje viacero prístupov. Jeden z tých prístupov, takzvaní preteristi, chápu knihu Zjavenia ako niečo historické, čo sa udialo už v 1. storočí. A mohli by ste nájsť argumenty za a proti, prenasledovanie, antikrist a tak ďalej. Je iný pohľad tzv. Historisti, ktorí si myslia, že kniha Zjavenia opisuje určitú dlhú reťaz udalostí od napísania knihy, čo bolo niekedy okolo roku 95 nášho letopočtu, až po koniec veku, ktorého my sme súčasťou. Ten ďalší pohľad sú tzv. Futuristi a tí umiestňujú knihu predovšetkým na koniec časov. A tu je otázka, čo sa už udialo? Čo sa ešte len má udiať? Ako rozpoznať, kde sa my nachádzame medzi tým? A jeden veľmi dôležitý princíp je ten, že keď je písaný list konkrétnym ľuďom na konkrétnom mieste, tak asi to sú ľudia, ktorým by ten list mal dávať najväčší zmysel. Rozumieme tomu. To sa nazýva kontext písma. Ja nemôžem zobrať verš z písma a povedať si, že no, toto je antikrist, tamto je antikrist. Ja musím sa snažiť pochopiť históriu a študovať, komu bol ten list písaný, aby Božie slovo nebolo zneužité, ale aby som mohol pochopiť, aha, toto znamená napríklad 2. kapitola 15. verš trón satanov v Pergamone. Chceli by ste vedieť, čo bol trón satanov? Budeme o lepších veciach hovoriť a o víťazstve Pána Ježiša, ale preto sa pozrieme dnes aj trošku historicky, komu boli tieto listy písané. Potom ešte sú tzv. Idealisti a tí chápu knihu Zjavenia ako určité symbolické obrazy nadčasových pravd, ako je napríklad víťazstvo dobra nad zlom a tak ďalej. Za akýmkoľvek postom sa ty dnes prišiel, ja by som ťa dnes chcel tak zobrať na taký úvod tohto listu. Kniha Zjavenia je veľmi zaujímavá tým, že všade sa opakuje číslo 7. Viete, čo reprezentuje číslo 7? Číslo plnosti. Číslo 7 je použité v knihe Zjavenia až 52 krát. 7 cirkví, 7 duchov, 7 svietníkov, 7 hviezd, 7 pečatí, 7 čias, 7 trúb, 7 rohov a očí. 7 očí, to niekedy mi naháňa strach. 7 anielov, 7 polníc, 7 hromov. Z nejakého dôvodu vidíme toto číslo plnosti práve v tejto vzácnej knihe. Čo je fascinujúce to, že Ježiš sa rozhodol adresovať týchto 7 listov, na ktoré sa my najbližšie týždne pozrieme, na miesto, ktoré ty by si si dnes povedal, že kde? V Turecku. Ak čítaš Božie slovo, tak tam nájdeš názov iného kontinentu. Viete akého? Ázia. A ty si povedal, wow, tak Pavol išiel niekde do Hongkongu a tam vzdelal evanjelium. Chcem ti povedať, že v tom čase bolo toto územie nazývané tzv. Malou Áziou, alebo Áziou, a dnes by si ju našiel v úplne západnej časti Turecka, kde možno sníva, že v lete pôjdeš na dovolenku. Veľmi ti odporúčam, nechod len na dovolenku, poď s nami, niečo uvidíš, budeš pri mori a niečo a sa aj nové dozvieš. Prečo by sa Ježiš rozhodol adresovať tak dôležité listy na miesto niekde na západe Turecka alebo Malej Ázie? Nebol predsa, nebolo kolískou všetkého miesto v Jeruzaleme, kde Židia a neskôr pohania sa obracali, 3000 ľudí, prevažne SNO, tam odozdali život Ježišovi v deň letníc, miesto, ktoré viedol Jakub, ktorého list máme, prečo to nenapísal do Jeruzalema? Druhá otázka by mohla byť, prečo Ježiš neadresoval tieto listy do inej veľkej veľmoci a hlavného mesta, ktoré vás napadá napríklad? Konstantínopol. Kde sa Pavol chcel dostať väčšinu jeho služby, k záveru služby, kde v podstate aj skončil, aj keď v putách? Do Ríma. Kde sa tvorila rímska kultúra? Rím. Potom ešte napadá jedno miesto, najväčšie pôsobenie kresťanov v tom čase. To, kde ty a ja sme vôbec získali meno kresťania, viete, kde bolo? V Antiochii. Baví vás to, či vás nudím históriou? Prečo by nenapísal Ježiš tento list do Antiochie? To je ako keď sa pozrieš, že hľadáš si proste nejaké miesto, kde by si mohol ísť a nejakým spôsobom náhodou žiješ na východe Slovenska, rozmýšľaš, že tak kde lepšie by som mohol ísť a povieš si, že no tak pôjdem do Osniny. Aťka, z tohto pohľadu by bola Snina bližšie než Bratislava. Ježiš mal nejaký dôvod, prečo sa rozhodol adresovať to práve týmto 7. zborom. A ja vám poviem hneď, alebo naznačím, prečo to tak mohlo byť. Ale predtým krátky kontext. A list zjavenia Jána, teda týchto 7 listov, mimochodom celé zjavenie písané týmto 7. zborom, neboj sa, kľudne si to privlastní, je to písané aj tebe, ale bolo adresované tie veci, tá symbolika dávala konkrétny význam. Apoštol Jána, teraz si to predstav, ak si náhodou niekedy bol na ostrove Patmos, a viem, že niektorí z vás ste boli, ja vám ticho závidím, mal už viac než 90 rokov. Ty si povieš, ja mám 70, 80, čo ešte dobré ma čaká? Začni písať to, čo Ježiš spravil v tvojom živote. V roku 95, približne 95 až 96, sa nachádza na ostrove Patmos. Nie, nešiel tam na dovolenku, ako možno niektorí z nás by sme radi išli. Bol tam ako politický väzen. Apoštol Ján skončil, alebo teda tú poslednú etapu svojho života pred ostrovom Patmos, bol jedným z biskupov v Efeze. V Efeze bol zbor, a ktorý niekto začal, neskôr vidíme, že Pavol tam chodil, vychoval si Timotea. Timotej tento obrovský zbor viedol, neskôr ho prevzal Apolo, ale čítame o tom, že Ján tu bol, historické pramene hovoria, jedným z biskupov tejto ranej prvej cirkvi. Takže ostrov Patmos bol vtedy miestom rímskej trestaneckej kolónie, kde Ján ostal. Teraz je tu veľmi zaujímavé jedno slovo. V Pánov deň bežné, nesprávne, laické vysvetlenie je to, že asi tam bol v sobotu alebo v nedeľu. Mohli by sme začať diskusiu, čo bol Pánov deň, ktorý to bol deň. Prosím, nevracajme sa späť do nejakých zákonov a nepodstatných vecí. Keď je pre teba Pánov deň streda, alebo každý víkend robíš, tak to bude streda. Princíp je to mať deň oddelený pre Pána. Veľakrát ma mrzí, keď sa kresťania dohadujú o úplných hlúpostiach a zbytočnostiach a robia zo skomára somára a tie podstatné veci prehliadame. Ale chcem ti povedať, že tu sa nepíše o Pánovom dni ako Pána nášho Ježiša Krista. Aby si porozumel tomu kontextu. Už cisár Julius Cezar, vládca Rímskej ríše, dospel k tomu, že sa prehlásil za Boha. To bolo ešte predtým, než Ján písal túto knihu zjavenia. Potom prišiel jeho nástupca Augustus a ten mal ešte väčšiu požiadavku. Toto požiadavkou bolo to, že jeden deň v roku prídu všetci obyvatelia rímskych kolónií, čo bolo aj toto miesto veľmi významné, podobne ako ďalšie miesta, že prídu na chrám, ku chrámu, ktorých mimochodom v tom čase bolo veľmi veľa. Budeme o nich hovoriť. Chrám a Dianin chrám, chrám a ďalších bohov v Efeze, a v Smírne a na iných miestach. A na týchto miestach spravia jedno prehlásenie pri tom, ako budú prinášať svoje obete. Týmto prehlásením bolo to, že cisár Augustus je pán. OK? Nehovoríme to o pánovom dni, ako sobote alebo nedeli. Hovoríme tu o dni, ktorý bol nariadený rímskou ríšou, samotným cisárom, kedy každý obyvateľ týchto miest, aj týchto siedmých miest, o ktorých budeme hovoriť, mal prísť so svojou obeťou, mal prísť do pohanského chrámu a tam prehlásiť to, že cisár Augustus je pán. Ten, kto odmietol a ten, kto nešiel, bol označený za politického zradcu. A preto zrazu ti začne dávať zmysel, že v tomto dni, predstav si to, že celá Európska únia sa pokloní svojim Bohom. Celá Európska únia, akokoľvek jej fandím, a verím tomu, že je toto najlepšie aj pre našu krajinu na tento čas, príde s nariadením pokloniť sa či už nejakému vladárovi, nejakému človeku, neúctiť si ho, pokloniť sa. A práve v tomto obrovskom spoločenskom, kultúrnom, náboženskom tlaku, kde Pavol už pretože odmietol, sa ocitá v izolácii ako politický väzeň, v tento deň to by bolo ako oslava komunistického režimu. Neviem, aký deň by to bol, to by nám iné strany vedeli možno povedať. Tebe príde zjavenie priamo od pána Ježiša. A obsahom toho zjavenia, zatiaľ čo všetci vokol teba hovoria, že idú obetovať tomu Bohu Augustovi so svojou obeťou, tu prichádza diametrálne iný odkaz. A ten odkaz je o tom, že Ježiš je pán. Nie je taký ten Ježiško, ako ho vidíme vykresleného veľakrát. Ja som rozmýšľal, že Aťku oslovím, či by mi nevedela na základe tohto textu tohto Ježiša nakresliť, ale mal by som obrovskú bázeň, ani ťa o to nežiadam. Ani som si nedovolil použiť k tým ďalším veršom žiaden obraz, pretože si myslím, že to nedokáže žiaden umelec vytvoriť a zobraziť tak, aby si naozaj v tom vedel pochopiť, o akom oslávenom víťazovi Ježišovi Kristovi hovoríme. Takže do tohto prichádza zjavenie, ktoré Ježiš odozdáva Jánovi a Ján nemôže inak, než to, že padne ako mŕtvy na svoje kolana. Ja neviem, akého Ježiša ty poznáš. Ja som si myslel kedysi, kým som kráčal pod náboženstvom a snahou zapáčiť sa Bohu, že veď Ježiš. Niekedy ľudia povedia Ježiš. A pritom toto meno nesie tak obrovskú moc, tak obrovskú slávu. Takže toto bol deň pánu. Už v tom čase čítame o tom, že do cirkvi, do prvej cirkvi prišiel kompromis. Prečo ti to hovorím? Napríklad verš 2. kapitola, 15. verš, tu napomína Ježiš kresťanov v Pergamone a hovorím to, že aj ty máš medzi sebou ľudí, ktorí sa podobne pridržajú učenia Mikulášencov, čo nenávidím. Kajaj sa teda, ak neprídem rýchlo na teba a tak ďalej. Už tu vidíme, že bol kompromis medzi ľuďmi, ktorí povedali, že dobre, ja budem Ježiša nasledovať, ale tento obrovský tlak, ktorý mimochodom vtedy začal byť väčší a väčší, mi nestojí za to. Takže ja kľudne pôjdem a pokloním sa nejakému vladárovi a budem ďalej slúžiť Ježišovi. A tu Pavol hovorí, že tu Ján hovorí, že ale takto to nemôže byť. A pozrieme sa teda ďalej na to, prečo boli tieto listy napísané práve týmto siedmým zborom v Malej Ázii. Tá prvá vec je to, že presne na tomto území bolo niečo, čo sa dalo nazvať akoby centrum filozofie Rímskej ríše. Bolo to práve v Efeze, kde povstal napríklad veľký filozof Herakleitos, milecká škola. Koľký z vás poznáte Pythagorovú vetu? Pythagorejci. Ďalší a ďalší, ktorí vytvorili vtedy tzv. Darwinizmus tej doby. Ten darwinizmus, alebo ja som to tak trošku pomenoval, spočíval v tom, že svet, citujem, nikdy nikto nestvoril, bol, je a bude večne žijúcim ohňom, plápolajúcim a tak ďalej. Nebudem vás s týmto trápiť. Inými slovami, a bol to hlavné, Herakleitos, ktorý zaviedol veľmi silnú filozofiu, a touto filozofiou bolo niečo, a zrazu začneš vidieť tú logiku, že celý poriadok na našom svete podlieha tzv. Logosu. Logos, to už mi niečo hovorí. Ale verte mi, tu sa o žiadnom Ježišovi nehovorilo. Takzvaná prapríčina všetkého. Predstav si to, že Ján žil na tomto mieste, kde sa ospevoval nejaký darwinizmus tej doby? Alebo nejaké to logos, nestvorený svet, žiaden stvoriteľ, je to len určitá prapríčina všetkého s menom logos. Ako začína Ján svoje evanjelium? Na počiatku bolo, začínate tomu chápať? Ty si to prečažoval, na začiatku bolo slovo fajn. Ján zobral to, čo bolo vtedy, čo infiltrovalo celú tú kultúru a prišiel s niečím úžasným. On bol obklopený ľuďmi v Efeze, ktorí hovorili o nejakom logos, verili v nejaký ten darwinizmus, alebo ako to povedať, tej doby, hej, ja nehovorím o darwinizme, ako poznáme dnes. A on prichádza a začne písať niekedy od roku 50 do 85, nevieme kedy presne, svoje evanjelium. A tu hovorí, prvú vec, ktorú hovorí, na počiatku bol logos. Na počiatku bol logos. A tu by všetci povedali, že amen, dobre, súhlasíme. Aj my, ktorí tvojho Ježiša neprijímame. A ďalej hovorí, a tento logos bol u Boha. A Boh bol ten logos. A toto logos, s ním povstalo, logosom povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom, v logose bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. A potom začne poukazovať na Ježiša a na jeho príchod. Dáva vám to zrazu väčší zmysel? A pôjdem ďalej. To je teda tá prvá vec. Bolo to centrum filozofie Rímskej ríše. Tá druhá vec, bolo to centrum náboženstva. A my keď tam pôjdeme o nejaký mesiac, tak vás budeme brať na miesta, kde keď prídete, budete úžasnutí z toho, tak ako aj v Jeruzaleme, aj na iných miestach, nad zemou už takmer nič nenájdete. Nenechajte sa ľahko oklamať, musíte kopať hlboko pod zem. Dokonca aj ten najväčší chrám, ktorý je mimochodom jeden zo siedmých divov sveta, Artemidin chrám, táto bohyňa plodnosti, jedna zo siedmých divov, bola v Efeze. Tento chrám bol v podstate znázornený, nemám tú fotku, lebo už sa nezachoval, a vedel, ako sú nejaké kresby, ale ostal z neho už len jeden stĺp, ak si dobre pamätám. Tieto stĺpy bolo asi 128, môžete si ma vygoogliť, a mali výšku 20 metrov. Každý jeden z nich bol zhotovený z jedného kusu kameňa. Povedz mi, ako v tom čase, a to rovnako môžeme ísť do iných tém, akí museli byť vyspelí, aké museli mať technológie. Dnes už ostal len jeden ten stĺp, keď tam pôjdeme, tak tam ho uvidíte, ale celé to bolo znázornené ako les, kde táto bohyňa plodnosti sa prechádzala akoby v lese. Ďalší veľmi známy chrám, takzvaný Diov chrám, bol v Pergamone. A chcem ti povedať, že v tom čase, a čítame to v skutkoch 19. kapitole, aj na iných miestach, celý biznis, ktorým ľudia žili v tom čase, sa točil okolo týchto rôznych božstiev. Umelci, remeselníci, stavbári, všetkých to živilo. Nie je divu, že keď Pavol prichádza v skutkoch do Efezu, tak povstáva zbura a na jednom z najväčších amfiteátrov, kde sa zmestilo už v tom čase 25 000 ľudí, povstáva ľud a začne volať, že veľká je bohyňa Diana alebo Artemis. Poznáte ten príbeh? ľudia začali štrajkovať, že tento Pavol nie, že prišiel s nejakým učením, on nám ničí náš biznis. Naše náboženstvo alebo naša viera sa vždy ukáže v tom, kde mám svoju peňaženku. Zrazu Pavol siahol na niečo, čo bolo akoby vtedy hybnou silou a ľuďom sa to nepáčilo. Napríklad ďalší, koľký z vás ste doktori, dneska ich tu nevidím mnohí, ale že ste študovali, môžeme si ich uctiť, môžeme zatlieskať týmto vzácným ľuďom. Aj ďalší, Maťka, Evka, my máme aj takú osobnú rodičku v zbore, ktorá odrodila zatiaľ takmer všetky deti v našom zbore. Ale bol tu Aklepius, alebo inak nazývaný Soter, boh medicíny. V preklade mimochodom toto jeho zmeno znamená záchranca od choroby, ktorý mal v Pergamone hneď pod Diovým chrámom svoj komplex svätýň. To, čo bolo vtedy veľmi zaujímavé, je to, že tieto svätyne a kúpele, veľmi známe staré kúpele, zároveň slúžili ako úspešné nemocnice. Predstav si žiť v tejto kultúre. Každý tu má nejakého boha. Na každom rohu my dnes máme auparky a iné chrámy. V tom čase bol chrám na každom kopci. A ľudia tým žili. Ľudí to živilo. Bolo to absolútne presiaknuté a v tom každodennom živote ľudí. A teraz si predstav, aký musel byť obrovský tlak na prvých kresťanov v tomto mieste. Možno mnohí si kladli otázku, že či naozaj tento náš Boh, zjavený skrz Ježiša Krista, je skutočným Bohom. Pretože boli obklopení absolútne pohanskou kultúrou a množstvom chrámov na každom rohu. Tie chrámy boli tak spanilé, že ako som vravil, jeden z nich sa stal divom sveta. Tak boli veľkolepé. Ďalšia dôležitá vec, ktorú asi v tom čase títo kresťania riešili, je to, že začalo prichádzať prenasledované. A silnilo každým dňom. Prví apoštoli, okrem Jána, boli všetci mŕtvi. Ja si viem predstaviť, že tá ďalšia generácia veriacich ľudí si možno kladli tú otázku, či naozaj nám stojí za to položiť naše životy. Ak ste očitým svedkom niečoho, tak to viete. A moja modlitba je to, aby aj ďalšie generácie, ktoré budú prichádzať od nás, mohli silou nášho svedectva a našej živej viery vidieť, že náš Boh je skutočný. Predstav si aj túto výmenu. Prichádza ku výmene generácií. Pôvodní učeníci sú všetci mŕtvi. V tom čase ešte ani prvá cirkev nemala Božie slovo tak, ako ho máme my dnes, ako 66 kníh. Jediné, čo im ostávalo, bolo mať nejaké listy, ktoré sa poslali tam do Korintu, tam do Efezu, tam vymeniali si ich medzi sebou a k tomu Ducha Svätého. Preto je tak nebezpečné vykladať písmo a neveriť v Božiu moc. Tu spravím len jednu krátku odbočku. Tento minulý týždeň som mal jedno stretnutie v tváru v tvár s niekým, kto veľmi viditeľným spôsobom, hoci sa to snažil ako pravdu v láske, kritizovali veci, ktoré sme my robili. A došli sme k mnohým otázkam ohľadom proroctva, ohľadom iných vecí, kde sa jednoducho v úcte delíme a vidíme veci inak. Kde my dnes stále veríme, že Duch Svätý je ten istý dnes, ako bol vtedy. A mňa len vtedy napadlo, že Matúš, keď v Evanjeliu Matúša bol Ježiš zastavený farizejmi, ktorí sa ho snažili znovu nachytať na nejakých slovíčkach, a Matúš 22:29, on im, Ježiš im však odpovedal, blúdite. Väčšina ľudí by sa tu zastavil, by povedal, že blúdite, lebo nepoznáte písmo. Ale tu sa Ježiš nezastavil. Niekedy je veľmi ťažké rozlíšiť medzi pravdou, medzi hereziou, medzi 100% pravdou a tým, keď nejaká človečina sa tam primieša. Ale Ježiš tu neskončil, povedal, blúdite, lebo nepoznáte písma a ani Božiu moc. A ja chcem povedať, že pre nás ako otcov dom, my sa nemôžeme uspokojiť z ničím menej, než je stáť a budovať všetko na základe Božieho slova. Moja otázka pre túto druhú stranu bolo to, že ako vykladáte 1. Korintianom 14, kde si máme pozbudzovať proroctvami, vykladať si jazyky a tak ďalej. Ste poslušní Božiemu slovu? Nie, to už neexistuje dnes. šabalabala, tak som začal v jazykoch, neexistuje. Existuje. A preto nemôžeme ísť bez Božieho slova, ktoré je absolútnym základom pre všetko, čomu veríme. Ale nemôžeme si dovoliť vyprázdniť Boha od jeho moci. Buďte opatrní voči ľuďom, ktorí nielenže upozorní, že slovo, ale Božiu moc a moc toho, ktorý to slovo dal, popierajú. Nebuďme farizej, pretože je to duch Boží, ktorý oživuje svoje slovo. A už sa blížim k záveru. A teraz to myslím vážne. Tá tretia vec, a nenechajte sa tuto vystrašiť, je to, že práve na tomto mieste je niečo, čo Ján nazýva ako trón satanov v Pergamone. Zaujímalo vás niekedy, že čo sa tým myslí, alebo aký má satan nejaký svoj trón? V prvom rade si vyjasníme to, že satan nie je žiadnym súperom pre nášho Boha. Teologicky. Ten boj nie je medzi Bohom a medzi diablom. Diabol je dávno porazený, padnutý anjel, to je všetko. Náš Boh je zvrchovaný víťaz. Okay? Náš Boh je všade prítomný. Náš Boh je vševediaci. Chudák diabol, ten sa strašne musí snažiť, pretože on nie je všade prítomný, nie je všetko vedúci, všetko poznajúci. A o čo viac toto muselo byť kľúčovým miestom, na ktoré sa Ježiš zameral, a ten tretí dôvod, ktorý ma chcem vlastne tu na neho poukázať, je to, že sa odporúčajú na toto miesto ako satanové centrum pôsobenia v rámci vtedajšej rímskej ríše, presiaknutej zároveň gréckou kultúrou, mnohobožstvom a tak ďalej. Ten najväčší, tam teda najväčší duchovný problém tejto oblasti je teda to, že tu čítame, že tu Satan mal nejaké svoje sídlo a ja sa vám pokúsim poskytnúť jedno z vysvetlení, nehovorím, že takto to musí byť, ale tento odkaz smeruje na Pergamon, kde teda, ako čítame v druhej kapitole, je trón satanov. A na tomto mieste bol presne chrám Dia, najvyššieho boha, ktorého vtedy uznávali. Tento chrám bol tak veľký, že keď ste prichádzali z obrovskej vzdialky, tak ste na najvyššom kopci videli chrám, ktorý bol postavený akoby v tvare trónu. Okay? Dnes už vieme, že väčšina tohto komplexu bola prenesená Nemcami do Berlína. Preto keď sme tu mali našich priateľov z Malajzie, tak oni sa išli modliť za Berlín a za tieto miesta, pretože tam boli tieto pozostatky z tohto chrámu prenesené. Ale toto je veľmi dôležitá vec. Obrovský teda tento Dio alebo Zeo chrám v tvare kresla. A my teda vieme, že ak sa diabol rozhodol tu mať nejaké svoje sídlo, tak je to asi kľúčové miesto, kde mal veľa práce. A viete, prečo mal veľa práce? Pretože tam bolo veľa kresťanov. Efes, mesto ako Bratislava, už v tom čase asi 500 tisíc ľudí. Keď už študujeme, čítame o tom, že až 1/5 mesta odozdala život Ježišovi. Nie je to úžasné? Ako keď Jan Hus kázal v Prahe, tak vtedy z 30 tisícovej Prahy 3 tisíc ľudí ho chodilo počúvať. To je 10% mesta. Viete si predstaviť, že by 50 tisíc ľudí chodilo do otcovho doma, do iných vzácnych zborov, ktoré tu v Bratislave sú? Takže diabol vedel, diabol sa ťa nebude snažiť zastaviť, keď nič pre Božie kráľovstvo nerobíš. Budeš mu ukradnutý. Je to práve vtedy, keď sa rozhodneš zabojovať, verte mi, ja to nehovorím so žiadnym strachom v očiach, pre mňa je to bezzubý, porazený lev. Ale je to práve vtedy, keď sme hrozbou pre Božie kráľovstvo. Takže centrum kultúry, centrum filozofie, centrum náboženstva a centrum miesta, kde sa diabol snažil zastaviť prvých kresťanov. O čo viac je preto tento odkaz tak vzácny pre nás. Ja ukončím, a ak Miťko by si mohol prísť ku mne, ukončíme Večerou Pánovou slovami, ktoré sa modlím, aby sa zarili hlboko do nášho srdca. Pretože po tomto všetkom, čo som vám teraz popísal, Ján začne popisovať Ježiša. Zrazu po tom všetkom uvedomení si je politickým väzňom za svoju vieru, je na mieste, kde sa snažia tlačiť iné filozofie, iné náboženstva, kde kresťania sú označovaní za zradcov národa, za politických nepriateľov štátu a ríše. A tu Ján prichádza s obrazom, aby raz a navždy vedeli, s kým majú tú čest. A ja sa modlím, že skúsi predstaviť teraz to, že možno tvoj brat položil svoj život za evanjelium. Možno si prišiel o prácu. Prišiel si o prácu len preto, že si kresťan. Vy, ktorí ste prežili komunizmus, si na to možno spomínate a prosím, hovorte nám o tom. Hovorte ďalším generáciám o tom. A zasnúbil si sa, ale rodičia tvojej snúbenice povedali, že žiadna svadba nebude, kým sa ty nepôjdeš pokloniť a priniesť svoju obetu do chrámu, kde bude svadba. To boli dennodenné následky za ich vieru. Predstav si to, že rodiny boli rozdelené. Ľudia skutočne platili cenu. A do toho Ján prichádza a začne im hovoriť nasledujúce slova. V ten deň na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som 7 zlatých svietnikov. Tie svietniky reprezentovali týchto 7 zborov. To je neskôr vysvetlené vo verši 20. A potom hovoria, uprostred nich som videl niekoho podobného synovi človeka. Podobného synovi človeka. On mal takú bázeň, že on si nedovolil povedať, niekedy kresťania povedia, to je kresťanské, to je nekresťanské, to je kresťanská strana, to je nekresťanská strana. On v bázni hovorí, ja len hovorím to, čo som videl, bol podobný synovi človeka. Oblečený do plášťa, opásaného zlatým pásom na prsiach. Vieš, čo toto reprezentovalo? V podobnom rúchu chodil veľkňaz v starom zákone. Rucho až po nohy, tak čítame, a pás cez jeho prsia. Lebo on sa stal tým veľkňazom. A hlavu a vlasy mal biele ako vlna, ako sneh, a oči mal ako ohnivý plamen. A nohy mal podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci, a hlas ako hučanie mnohých vôd. A v pravej ruke mal 7 hviezd. Z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. Žiadny Ježiško. Chcem ti povedať, žiadny Ježiško. Pane, otvor, prosím, otvor oči nášho srdca, oči nášho ducha, aby sme mohli vedieť, s kým máme tú česť. Pane, tak často sa trápime, cítime sa byť nejako premožený, znechutený a zvažujeme, či táto viera naozaj prinesie víťazstvo, prinesie riešenie. A páne, potom sa pozrieme. Ja sa modlím, aby si nám dal vidieť nie tvár náboženstva, nie zredukovaného Krista, ľuďmi, ktorí tvrdia, že ťa poznajú, ale pritom len zotročujú ľudí do náboženstva. Ale aby sme mohli vidieť seba v tvojej sláve, plného moci, zhovievavého vo svojom hneve, ale spravodlivého, mocného víťaza kráľa, leva z Judy. Otvor, prosím, aj teraz naše oči, oči nášho srdca, uši nášho srdca, aby sme vnímali tvoju veľkosť a tvoj majestát. Jeho hlas ako hučanie mnohých vôd, a v pravej ruke mal 7 hviezd, z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. A keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný. Ja som živý, bol som mŕtvy a hlasom živý na veky vekov. a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, aj čo je, aj to, čo sa má stať.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.